zwierzęte, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza resz nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoje, malce politkę, lubię zrych sportnik jako boste witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u prwi postawi. Na to stwierdno, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemi serce z najbolszego wira, nasza prkwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav in dober večer. V enem od zadnjih mladoskopov tega leta je z nami Veronika Žižek. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Veronika ni prvič v našem radijskem studiu. Z Veroniko smo že večkrat govorili, ker je eno izmed izstopajočih deklet prostovoljskega dela, inovativnih akcij in projektov na tem področju. Veronika pa trenutno bolj dejavni v Salezijanski mladini ali pri Salezijanski mladini, sicer pa še študentka. Veronika, katera je vaša smer, ki jo zaključujete?
Ja, trenutno sem študentka na filozofski fakulteti, kjer zaključujem na magisterski stopnji študij andragogike, tako da se počasi tudi študentsko leto moje zaključuje, prihajam proti koncu. V prihodnjem letu me še čaka pisanje magisterske naloge in potem tudi iskanje zaposlitve na tem področju.
Andragogika, to področje, zakaj ste ga izbrali in zdaj, ko je za vami že skoraj da celotno študijsko obdobje, česa ste se naučili ali so pričakovanje pri študiju izpolnila tisto, kar ste si predstavljali, ko ste izbrali to pot?
Priznam, da sem imela kar težko odločitev, ali se naprej usmeriti v pedagoške vode ali andragoške. Sama sem imela v preteklosti veliko izkušenj pri delu z otroki mladimi. To delo me je in me še vedno navdihuje. Ampak potem na določeni točki jaz je bilo treba odločiti, katero študijsko smer bom izbrala in sem se odločila za andragogiko. Predvsem vemo, da je problematika tudi v Sloveniji staranje prebivalstva in tudi moramo se nenehno izobraževati. Težko mi je mlade poslušati, ko zaključijo študij in rečejo in z veseljem pomahajo študiju oziroma fakulteti v slovo, ampak trend gre k temu, da se bomo mogli nenehno izobraževati, tudi iskati znanje na različnih področjih. Tako da to se mi zelo pomembno, kakorkoli nam čas dopušča, da se izobražujemo na neformalni oziroma formalni ravni, ker le tako smo lahko v stiku z mladimi otroki in tudi na koncu z odraslimi, starejšimi na različnih področjih, kjer delujemo vsak izmed nas v življenju.
Mladoskop.
Veronika, vi ste kar poznani, vaše ime tudi poznajo. Nasploh izhajate iz družine, kjer imate velik socialni čut. Ste bili vzgajeni, kaj se je zgodilo? Tudi vaša sestra. Skratka, poznano ime, tudi ko začnemo govoriti o smislu za sočloveka, o poteh, kako do ljudi, na katerih področjih jim je treba pomagati, kakšne projekte je vzpostaviti, marsikaj jih je zaživelo tudi po vaši zaslugi. Odkud to?
Ja, res je. Najprej sem začela kot prostovoljka oziroma kot animatorka na župnijskem oratoriju na Brezovici. Potem so se pa te prostovoljne aktivnosti začele čedali bolj širiti. Stavila pa tudi vedno mami in oči, stanajo sestro, mi tudi s Patricijo in z mlajšo sestro sta nas tudi zelo podpirali pri vseh prostovoljnih aktivnostih. Težko rečem zdaj z eno besedo, kaj me je toliko motiviralo, ampak predvsem prostovoljno delo te navdihuje. Res je ta rek, da več, ko daš, boš tudi ti sam veliko nazaj prejel, pa se sama tudi strinja. Veliko je enih neprespanih noči, darovanja prostega časa, energije, ampak je na koncu ta trud vse poplačen, ko vidiš nasmajane otroke, starejše, ki so ti hvaležni, zres nekaj tako malo pozornostjo, ampak njim to res ogromno pomeni. Tako da, ja, tekom vseh mojih prostovoljnih izkušenj so se rodili tudi marsikateri projekti, med njimi tudi najbolj poznanje pismo za lepši dan, ki ga zdaj nadaljuje, ga vodi preostala ekipa, potem povezani preko telefona. Aktivna sem bila tudi pri summer jobu. To so vse taki projekti, ki so dobro zaživeli in se nadaljujo in tudi sama si želim v prihodnje, da mladi, ki ti projekte vodijo, so v ospredju, da jih vodijo in potem to svoje znanje predajo naprej na naslednje generacije.
Tudi pri stični mladih, zdaj pri salezijanski mladini, skrbite za duhovne vaje, potem Uskovnica, ki tudi piše neverjetno lepo tradicijo. To je že kar nek sinonim, se mi zdi, v tem našem prostoru. Uskovnica, resen prostor, ki prinese toliko bogatstva in je zanimivo, ko doživiš nekaj tako lepega, kako se lahko vračaš potem na poti življenja nazaj v tist teden ali 14 dni. To je res neverjetno, ne? Kako močan je ta teden dni.
Ja, to se strinjam. Uskovnica ima res tak poseben čar, ko si tudi obdan s hribi v naravi, poznaš različne mlade in teden duhovnosti preživeti na Uskovnici je res izjemno bogat in vsak v dolino potem odnese nekaj zase. Poleg res pristnih novih prijateljskih stikov ali pa tudi na Uskovnici se potem vidimo mladi, kjer delujemo v različnih organizacijah, pri različnih aktivnosti, ampak potem je tudi Uskovnica neko stečišče, ko se tudi poleti poleg stične mladi, mladih srečamo.
Mladoskop.
Veronika Žižek, prav je, da izpostavimo, se o tem smo že govorili, pa vendarle leto in pol je že od tega, ko ste dobili tudi državno priznanje za vse vaše aktivnosti na področju prostovoljstva. No, to je pa že dejstvo samo, ki dokazuje, tudi če bi jaz naštevala stvari, bi si morda kdo od poslušalcev mislil, vse je veliko mladih, ki so razpršeni v prostovoljnih akcijah. Ampak dobiti državno priznanje, to pa marsikaj odtehta. To pa človeka vendarle mu da neko zadoščenje in je potrditev njegovega dela, ki je izstopal. Ali izstopa še vedno. Kako v vas po letu in pol odmeva to priznanje? In bo zagotovo ena izmed izrednih referenc tudi, ko boste po zaključku študija iskali delo zase?
Ja, predvsem kot referenca se mi zdi to priznanje, kot ste samo omenila, neko zadoščenje in potrditev, da vse stvari, ki sem začela, vse različne projekte, da je bilo dobro, da smo začeli, da se nadaljuje neka potrditev, da smo dobro delali. Tudi sama takrat, ko sem priznanje prijela, sem noskrat rekla, jaz sem bila sem zelo hvaležna, ampak predvsem je tudi to priznanje za vso ekipo mladih, s katerimi smo sodelovali. Ker imaš ti, na primer, imaš ti idejo, ampak če nimaš ekipe mladih, odgovornih, samoiniciativnih, da ti pri tem cilju pomagajo, je tudi zelo težko sam take stvari. Mora biti pa ja nekdo definitivno pobudnik, motivator, da mlade spodbudi, da se skupaj s skupnimi močmi lotimo takih izjemnih projektov, kot ste jih že sama omenila.
Mladoskop.
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 Veronika Žižek je tokrat naša sogovornica, ker smo v takšnih časih, veliko je prostovoljnih dejavnosti, veliko prostovoljnih projektov, ki zaživijo še posebej na glas v adventu pred prazniki. Veronika, zakaj je tako? Zdaj je res veliko akcij, ko se zbira, ko lahko darujemo, ko pomagamo.
Jaz bi rekla, da je november oziroma december res tak čas v letu, ko se spodbujajo različne številne akcije. Ampak se mi predvsem zdi, je prazničen čas, ampak se mi zdi, da ne smemo na ljudi v stiski pozabiti tudi tekom leta. Se mi zdi, da ljudje smo v decembru še bolj praznično naravnani, pa bi radi pomagali se udeleževati različnih akcij, kar se mi zdi prav.
Da se nam srce bolj odpre, kaj se zgodi?
Mogoče ima tudi ta čar mesec december, bi sama temu rekla, ampak se mi zdi, ne smemo pa tudi naprimer pozabiti na ljudi, kaj se z njimi dogaja, naprimer en meseca, marca, aprila. Ali pa med poletjem, ko smo vsi vse povsod v tujini, na morju, v hribih, ljudje v stiskah postanejo doma. Tako da se mi zdi, da je prav, da se udeležujemo akcij različnih v decembrskem času, ampak moramo imeti pa tudi srce in čut za sočloveka tudi tekom leta.
Omenjate tujino, Veronika, sva se slišali, ko mi je prišla na idejo misel, da bi bilo dobro z vami znova sesti pred mikrofon. Sva se vi v tujini, jaz tu, pa zdaj se spet vračate, če se ne motim. Kaj vas žene v tujino? Kakšne projekte imate tam?
Ja, trenutno na začetku novembra sem bila preko Erasmus plus izmenjave, sem bila na Finskem, kjer smo sodelovali mladi iz Češke, Finske in Slovenije. V projektu Erasmus plus, kjer je bil predvsem velik poudarek na ljudi socialno privilegiranih območij, delo z Romi, potem ker smo odhajali, oziroma smo se nahajali na Finskem, smo spoznali tudi gozdno pedagogiko, doživljajsko pedagogiko in vse te aktivnosti, ki jih imajo Finci na prostem, kot primere dobrih praks, je bilo zelo super videti, kako deluje finska pedagogika.
Ja, njihov model je bil zelo izpostavljen, precej se je govorilo o finskem naprednem modelu, pa kako dobre sadove so želi desetletje ali še več nazaj. Kakšna pa je zdaj realnost, ali se jim ti modeli še vedno obrestujejo, nekoliko drugačen pristop tudi do šolstva, poučevanja?
Sama bi rekla, da ja, kakor smo tudi sami videli oziroma tudi obiskali sem par mladinskih centrov, so stvari drugačne, kakor pri nas, ampak se mi tudi zdi, tudi Slovenija, imamo dobre šole, to se moramo zavedati, so pa tudi, moramo se pa tudi tega zavedati, ločne stvari, naprimer, ki na Finskem delujejo, vprašanje, kako bi v našem prostoru, če bi jih umestili oziroma je zato potrebno toliko veliko časa in toliko let, da bi določene modele, ki že na Finskem delujejo, naprimer, umestili v Slovenijo. Ampak je pa Finska nek zgled o tem, tudi sama sem videla dobre aktivnosti, tudi same prostore imajo zelo prijazne, domače in je tudi zelo prijetno. Biva delova tudi na različnih sestankih, konferencah, ki smo jih imeli, je bila zelo lepa izkušnja.
Mladoskop.
Veronika, kaj pa okolje? Koliko je sploh svetlobe? Kakšen snop posije novembra?
To pa je res, ja. Finska na Finskem je pa res zelo hitro je se stemni, tako da sem imeli že ob 4 je bila noč. Je pa tudi, priznam, da sem na Finskem pogrešala sončne dni. Sem imeli tisti teden bolj tako deževno, oblačno vreme. Tako da se je bilo prav fajn nazaj vrniti v Slovenijo.
Tako da zunaj veliko sivine, sicer tudi pri nas zdaj po četrti počasi začne dan ugašati, ampak vendarle tam je drugače. Niti ni tako polne svetlobe kot pri nas, so razlike.
Tako je, ja. In tudi to vpliva tudi na počutje ljudi. Če gledaš Fince, so zelo bolj taki, jaz sem imela tako občutek, so bolj taki resni, zadržani, kot na primer kakšni Slovenci, veseli, no to bom rekla. No, da to, v tem se razlikujemo in se je lepo potovati naokoli, ampak se mi je vedno zelo lepo vrniti nazaj v Slovenijo. Vsa ta potovanja zelo rada potujem, spoznavam različne kraje, kulturo, ampak se mi je pa vedno lepo vsakeč znova vrniti nazaj v Slovenijo.
Kaj pa zdaj naslednja pot?
Naslednja pot je bolj, bom rekla, taka izkušnja, čisto kratkotrajna potovanje v Italijo pred božičnimi prazniki, bolj zadušeno kot pa... kot pa izmenjava.
Tudi sebe je treba nahraniti in prav to me zanima, Veronika, kje se hranite? Saj ta velik čut za sočloveka pomeni, da tudi opaziš stisko in videti trpljenje ni lahko. Čeprav ga sam ne doživljaš, že podoživljati se, si predstavljati, kako je v čevljih nekoga, ki nima ničesar, to je tudi teža za tistega, ki opazuje. Zato se je treba nahraniti, da vaša duša vendarle zmore tudi kdaj zapeti, da se veseli, da ta radost ne uide. To me zanima. Kako se hranite, kam greste po te izvire?
Ja, predvsem mi tukaj veliko pomenijo moji domači, sestri pa starši. Predvsem pa tudi veliko časa tudi si ga vzamem in ga namenim tudi za druženje s prijatelji. To se mi zdi take srika meno ponjujejo in potem izleti v hribe. Pa tudi, kakor sem že omenila, zelo rada potujem, tudi kakšna taka daljša oziroma malo kratkotrajna potovanja mi dajo ta zagon za naprej. In tudi, ko si sam zmislim in naprimer nekje v naravi se tudi porajajo različne ideje za različne projekte oziroma s kom bi lahko še sodelovali, kako bi nek projekt lahko še izboljšali, ga razširali. Predvsem se mi pa tudi tukaj zdi pomembno, da ko je nek projekt zaključen, neka aktivnost zaključena, da se tudi znamo popraznovati in poveseliti. To sem vedno k temu strmela s prostovoljci, da daš tudi njim neko tako majhno, malo pozornost, nagrado, a da greš kakšnem skupine izlet na kavo, da tudi vejo, da so tudi oni na dobre stvari naredili, da smo skupaj naredili in se mi predvsem tudi zdi pravilno, da tudi majhne stvari popraznujemo skupaj in se jih veselimo. Tudi daje, tudi kot ste že omenila, tudi zagon za naprej.
Mladoskop.
Ker je zelo lep in raven proces. Po delu, praznik in potem z novim tako. Zagonom v novo delo in spet kratek vdih in praznik. Bova v to prazničnost še vstopili Veronika Žižek, ampak ste malo prej rekli, kako pomembno se je izobraževati vse življenje. Ko boste zaključili študija, že zdaj veste, da vam je odgovoril na le določen del, da se pa kaj potem življenje tako razvija, odnos družbe, tudi do vaše stroke, to sprotno izobraževanje. Boste strmeli k temu, se šli izpopolnjevati tudi v tujino, da bo ta širina.
Jaz bom rekla, mene zelo zanimajo različne stvari in zelo težko se mi je fokusirati tudi samo na eno stvar.
To no, kaj dokazujete svojim življenjem.
Tako je. Tako da imam tudi ideje, kaj bi si tudi v prihodnosti rada, katere študije bi rada tudi obiskala. To sem tudi imela eno leto nazaj, ko sem se na magistrski študij upisala, če bi šla v sporedno stvar, ampak poleg vseh teh projektov, ki je bilo, sem sama rekla bolje, da zdaj naredim eno smer zaključen in potem čez čas ob delu še nadaljujem študij. Se mi zdi pa pomembno, da se izobražujemo, ker ne moramo imeti fokusa samo na enem področju, pa tudi nikoli ne vemo. Študirali smo eno stvar, lahko se zaposlimo čez eno leto čisto na drugem področju in se bomo mogli na tistem področju izobraževati. In tudi faks ti ne da, faks ti da, nek okvir ti da. To vedno tudi vsakeč znova sem podarjala, kar so pa prostovoljnih izkušenj tiče, a ne? To je pa drugo področje. Prostovoljci so ti pa druga obzorja širi in ti daje izkušnje, ki ti jih nobena fakulteta ne bi dala. Tudi, če imaš teoretično znanje, je fino, da ga imaš in ga moraš imeti tudi pri svojem delu, ampak te praktične izkušnje na terenu so pa izkušnje same po sebi zase, ki govorijo in ki človeka dodatno obogatijo.
Mladoskop.
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 To leto, ki se počasi poslavlja, Veronika, je prineslo na plano kar nekaj stvari, ki jih še nismo razčistili, nimamo še dobrega odnosa do, recimo, starosti, do osamljenih, odnos do smrti. To so mejne razmere, ampak zato, ker jih mi tja postavljamo. Je pa to vse del življenja. Postaramo se, pa lahko smo še hvaležni, če dosežemo starost. Zakaj imamo s tem tolikšne težave? Da potem prihaja tudi do anomalij, nezmožnost soočanja. Kako vi gledate tudi kot andragoginja na te stvari?
Jaz bi rekla predvsem to, da je ljudje strah, oziroma da se ne želijo v določenem obdobju v življenju posloviti in začeti na novo. Vemo, da ko smo mladi, ko smo v dobi srednje odraslosti, smo aktivni. Imamo tudi energijo, nam tudi telo omogoča, da smo na različnih koncih aktivni. Potem, ko pridemo v obdobje staranja oziroma pozne odraslosti, tudi začnejo naše fizične, psihične moči, če se lahko temu izrazim, upešati in posledično smo nekdo pri 70-ih letih je čisto drugačen, tudi po načinu razmišlja kot nekjer mlad pri 20-ih letih. In se predvsem mi to zdi, da je preveč družba starejših ljudi pomika na obrob. In te ljudje so potem, ko so starejši, so osamljeni, se počutijo, ne počutijo, so več koristni za družbo in to se mi ne zdi prav. Tudi na tem področju se dela, tudi kar se tega medgeneracijskega mentorstva tiče, nekatera podjetja, organizacija, da to je že zelo lepo razvito tudi v Sloveniji, da bi bil ta prenos znanja mladi starejši, da bi med seboj sodelovali. Starejši, mislim, osebe. Plus 60 let, ko so na prestopu, da se bojo pokojili, imajo neizmerno bogato znanje in je težko, da gre neka oseba taka v pokoj, brez da bi te svoje bogate izkušnje predala na mlajše generacije. To se strinjam, to je težava v naši družbi, ampak se mi zdi, da z majhnimi koraki bomo na nek način mogli te meje čim bolj zabrisati, ker prebivalstvo se v Sloveniji stara in to je dejstvo in bomo mogli tudi nove trende iskati, kako bomo s temi strani kot družba izhal v vsakdanjem življenju na različnih področjih, pa bodi si to na delovnem mestu, bodi si v okolici, v našem domačem, lokalnem okolju, ali pa ko bomo šli že samo na sprehod. Težko je, da bi te starejše ljudi, ko jih bomo srečevali, da bi jih na stran dali in da niso več pomembni za družbo, ker so pomembni in vsak izmed nas je pomemben, ne glede na starost.
Mladoskop.
Veronika, vi imate ta čut, kako pa je z vašimi sovrstniki? Mladi sprejemajo znanje, starejših so sploh odprti ali se jim zdi, da je ta razkorak prevelik, da starejši, tudi njihovo znanje, je morda že ujeto v nek čas, ki ga ni, je preteklost. Ima sploh še njihovo znanje kakšno mesto v sodobni družbi, zdaj v tem razvijajočem se svetu tehnologije, umetne inteligence, sploh želja na strani vaših sovrstnikov poslušati starejše?
Mogoče bi še jaz rekla za svoje vrstnike, ja, ampak kar so pa mlajše generacije, govorimo 10 let mlajše, se mi pa zdi, da je ta vpliv tehnologije že zelo velik v njihovi generaciji, kot je bil v naši, ko smo bili še otroci oziroma ko sem še sama tudi hodila v osnovno oziroma srednjo šolo. Ampak se mi predvsem tukaj zdi, da ja, eno je, kar je na populacijo oziroma na generacijo, ampak se mi zdi vse, da se najdejo posamezniki in so posamezniki, ki jim je mar za starejše. in za osamljene ljudi. In tudi številni projekti so na to temo, kjer se mladi in starejši med seboj povezujejo in tudi da mladi starejši učijo uporabo pametnih telefonov, nove tehnologije, ki je zdaj trenutno v svetu najbolj popularna. Starejši ti dajo predvsem to modrost in vse te življenjske izkušnje, ko se jih imeli. Mene starejše zelo prijetno poslušati in tudi so, če jih dobro poslušamo, so tudi nauk za kake stvari v življenju, ki so jih oni dali skozi in si tudi ne želijo, da bi mi napake delali. Predvsem pa so to preprostost in vedoželjnost. Mene zelo, kot andragoginja, mi je zelo vedno motivacija gledati starejše, ko hodijo na univerzo za tretjo življenjsko obdobje ali kot na modro fakulteto, koliko so vedoželjni znanja. Kako pridejo motivirani na uro, naprimer nemščine, in kako jim tista ura eno res zelo hitro mine. In ni treba nobenega spodbujati treba vsega, zato ne bo narobe slišali, ampak spodbujati predvsem, da bi se ne z disciplino ukvarjal, z motivacijo, ker pridejo že sami pripravljeni. In so pripravljeni tisto prav srkavajo za znanje. In to mi je res vedno fascinantno starejše. Upokojence gledati, kako so s kakim žarom pridejo v učilnico po novo znanje.
Mladoskop.
Ko omenjate andragoško vedo, zdaj vse glasneje so tudi strani drugih strokovnjakov, da se možgani razvijajo vse življenje do konca in da je ta nek občutek, da možgani slabijo z leti, ja bojde ni tako. Mi možgani lahko razvijamo in so lahko zelo dolgo v dobri kondiciji, zato je to vse življenjsko učenje dobra preventiva za demenco, da ne pozabljamo, da imamo možnost učenja vse do konca.
To se strinjam, ja. Ta pojem vse življenjsko učenje sem ga večkrat slišala tekom študija in se mi zdi, da je kar ključen in bo ključen, da se nenehno izobražujemo in tudi da preberemo različno literaturo, relevantno, ne, da preverjamo informacije, vire, da se ne naslanjamo samo na en vir informacij, ampak da stvari, če jih slišimo, bodi si v medijih, preberemo v časopisu, reviji, preberemo oziroma pogledamo še soroden vir, če res te stvari držijo.
Vaša magistrska naloga se česa loteva, Veronika?
Lotevala se bo oziroma področja mentorstva. Sem pa ravno še zdaj v tem času, ko moram še dokončno določiti, bo bilo to mentorstvo v podjetju, ali se bom pa tudi bolj usmerila na medgeneracijske izkušnje.
Pa še poslednje vprašanje, Veronika Žižek, prazničnost. Ob tej družbi, koliko sva že odpirali tematike, ki jih mora družba, upam, da jih tudi bo v prihodnjih letih uspešno reševala in rešila, kaj pa bi vi radi položili na srca ljudem? V katero smer greva in nekako to zavijeva tudi v eno lepo voščilo in čestitko? Kaj bi položili na srce mladi generaciji, ki naj delamo starejši, da bi se nekje vmes srečali?
Ja, jaz bi rekla pa sem, da mladi delajo tiste stvari, ki jih res veselijo. Da se naj ne ozirajo na družbo, kaj bo pravila, kako jih bo sprejela, ampak če to čutijo, da se neko stvar želijo izpeljati, da ti speljajo. Predvsem pa se mi zdi tukaj pri mladih, da naj bodo pogumni in naj si stvari upajo. Za vse take projekte in da izstopaš iz družbe, pa rečeva, da govori v pozitivnem smislu, moraš imeti pogum. In predvsem trud, voljo in tudi verjamo, da na koncu bodo tudi cilji uresničeni. Pa tudi predvsem to nikoli ne obupajo v življenju, ker na poti ti prihajajo različne preizkušnje, prepreke, ampak se mi predvsem zelo pomembno, da takrat ostrajamo, da vemo, kaj smo si zadali in da se trudimo za te stvari oziroma za cilje. Predvsem pa, da imamo tudi en tak zdrav krog ljudi, prijateljev, ki nas pri tem podpirajo in nam stojijo ob strani. Ko nam je težko in se to z nami veselijo uspehov.
Mladoskop.
No, ker pri mladih je kar nekaj. Včasih tudi obupa, nesmisla. Kdo je za to kriv? Verjetno tisti, ki imamo zdaj škarje in platno v rokah, tisti, ki zdaj oblikujemo družbo, tisti, ki zdaj v eter in v javnost spuščamo določena mnenja. Skratka, mi smo zdaj tisti, ki rišemo ta svet. Ne, mladi opazujete, vstopate počasi v to družbo. Torej je pa tu odgovornost tudi na nas odraslih. Kako opisujemo življenje? Ne vem, Veronika, kaj bi rekli?
Priznam, da mi je zelo težko gledati mlade, tudi moje vrstnike, ko so obupani, ko jim je težko in ko predvsem, ko neko stvar se lotijo in začnejo dvom vase, da niso tega zmožni, prehitro obupajo. To priznam, da mi je zelo težko gledati pri mladih in tudi pri starejših, ki nimajo tega zagona. Sej ti pride marsik, ampak ja, moraš iti naprej. Ti je hudo, a ne, ampak ne smeš pa neki točki, tisti ključni, a ne, potem obupati in spustiti vse in bože. na ključu. Tukaj ste, ja, odrasli, ste nam tukaj veliko v pomoč in tudi starejši, z vsemi svojimi znanji in izkušnji, pa tudi soportom. Ste kako izkušnjo že več dali oziroma kake stvari, česti nam tudi lahko na tak način, ste tudi na naši poti lahko kot mentori v ozadju, ki nas podpirate in usmerjate. Na koncu pa vedno odločitev samega, vsakega posameznika, za katero pot se bo odločil in katero smer bo na koncu sam šel.
Kje se vidite v prihodnjih letih, Veronika?
Jo, to je zelo težko vprašanje.
Kot mentorica komu, ker bo v to smer tudi vaša magisterska?
To bi tudi z veseljem. Predvsem se vidim pri delu z mladimi, oziroma če ne na poklicni ravni, pa bi se rada z mladimi in z otroki stala pri različnih projektih oziroma to, kar zdaj delujem pri različnih projektih. Ampak predvsem bi pa rada stvari delala v življenju, ki me veselijo, ki me navdihujajo in da bi se vsakič znova, ko bom tudi zaposlena, z veseljem odpravila v službo in da bom tudi lahko na tistem delovnem mestu, ki bom bila, pač bila kreativna in dala sebe, svoje talente in tako pomagala bodi si otrokom mladim ali pa starejšim.
Mladoskop.
Si, Veronika, sploh ne predstavljam, da bi kjerkoli že boste ne dali vse od sebe, ker je toliko projektov, za katere ste bili tudi nagrajeni, prejemnica državnega priznanja na področju prostovoljstva pred letom in pol. Predsednik vam je to izročil takratni in tudi, ko boste zaposleni, zagotovo bo prostovoljstvo imelo nek del.
Prostovoljstvo je način življenja in tok let prostovoljnih izkušenj, ki sem jih imela in katerega še vlagam v določene projekte.
Koliko pa je tega že prej kot animatorka oratorija? 15 let, koliko časa že?
Ja, jaz bi rekla, ja, da sem pri 7-8 razredu začela. Tako da
so že pred 20 leti pravzaprav.
Bo bilo ene 15 let. Ja. Zagotovo, to se mi zdi predvsem, da če si začel kot prostovoljec, kot mlad, ja sem začela v 8 razredu, se mi zdi, da nek to je tak način življenja. Zelo je težko je potem po 10-ih, 12-ih letih kar prekinti in zdaj se več ne greš prostovoljstva. Absolutno pa je, da ko si zaposlen, ko pride tudi različni življenjski cilje in prioritete v življenju, kake stvari grejo v ozadje, ampak se pa potem udeležuješ lahko različnih prostovoljnih aktivnosti, različnih dobrodelnih pobud, ki jih različne organizacije tudi v tem decembrskem času spodbujajo ljudi, da se udeležimo. Tako da težko bi rekla, da ko bom bila zaposlena, da bom vse te stvari prekinila. Verjetno bodo bile v manjšem obsegu, ampak zagotovo se bodo pa še kake nove pobude in priložnosti za sodelovanja pojavile. Se mi zdi, da vedno tam, kjer je želja, tam je pot. In se mi zdi, tudi, če bom sama želela biti in še delovala kot prostovoljka na različnih področjih, oziroma v različnih organizacijah, bomo videli, kam me bo pot zanesla, se mi zdi, da se bo tudi to čas, kljub vsem obveznosti, vedno se čas najde za prostovoljstvo, če si ga znamo sami vzeti.
Mladoskop.
Tako še pika na i, Veronika Žižek, kaj sebi želite in kaj vsem nam za leto 2024?
Vsem vam, poslušalcem Radio Ognjišče, želim, da bo bilo leto 2024 eno tako zdravo leto, predvsem pa želim pristnih, iskrenih odnosov in mirnosti, da vse stvari, ki jih bomo delali in ki se bomo srečevali, da bi delali to res nekim takim veseljem in znotrajnim zadovoljstvom, da te stvari kar delamo, da nas napolnjujejo, da smo za njih hvaležni. To se mi zdi neka taka popotnica, ki bi jo želela vam in poslušalcem, pa predvsem, da ne zmanjka pri vseh teh stvarih poguma in ustrajnosti. In vse, kar si bomo zadali za leto 2024, verjamem, da bomo s trudom in dobro voljo tudi uresničili.
Najlepša hvala za pogovor, za obisk, Veronika Žižek, v našem studiu in naj bo leto 2024 najprej uspešno pri vaših akademskih ciljih, potem pri iskanju pravega mesta, prave zaposlitve zase in pa hvala lepa za vse dobro, za vse te izjemne projekte, pri katerih ste pomagali, da so zaživeli in še vedno živijo. Odnesajo marsikakšno osamljeno uro marsikomu. Iskrena hvala.
Hvala tudi vam za povabilo.
Evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Teze 2023.
Naslednji teden bodo že mladi v Ljubljani. Različnih narodnosti, tudi veroizpovedi, prihajajo v naše mesto. Veliko je bilo tezajskih molitev po župnijah, tako vas jutri zvečer ob 19. vabimo k tezajski molitvi v župniji Mengeš. 28. zvečer ob 18. smo že vabljeni vsi v Stožice na večerno molitev. Podrobneje o programu pa na spletu Teze Ljubljana. Hvala za pozornost in tudi naslednje leto poslušajte nas v mladostnih oddajah na radiju Ognišče. Nocojšnjo sem pripravila in uredila Nataša Ličen.
Mladoskop.
Mladostna frekvenca.